subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin bisha julaay, waa 30 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan, bogga internetka v o a somali com. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saake waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno isbeddelka gobolka geeska afrika.
midda koowaad, wuxuu rabaa in uusan etoobiya keliya isku koobin, uu fursadda ka faa'idaysto oo uu dalalka kaleo dariska ahna uu ku daro soomaaliyana ay ka mid tahay. waa mid. midda labaadna, wuxuu aaminsan yahay haddii iga dalalkeedu iyo geeska afrika iyo afrika oo dhanba runtii hadday u hiiliyaan in cunuqabataynta laga qaadayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan safarka uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku marayo dalkan maraykanka, magaalooyin ka mida iyo kulamada uu la qaadanayo qurbajoogta waddankaasi ka soo jeeda.
ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya wuxuu kaga duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii hore ama daaciddii madaxda ka ahaan jirtay. waa ninkii ugu horreeyey oo baa la leeyahay soo booqda dadka qurbajoogta ah oo ku nool waddamada galbeed sida maraykanka. soomaaliduna markaa waxay ka mid yihiin dadka qurbajoogta ah oo weliba kuwa gobolkan degan in badanoo kamida waxay ka soo jeedaan gobolka soomaalidu ay leedahay etoobiya.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dadka reer zimbabwe oo saaki doorasho u dareeraya kadib 70 sannadood oo uu mugabe xukumayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeeda saaki iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
dublimaasi sare oo maraykana ayaa wadahadallo toddobaadkan magaalada dooxa ee dalka qatar kula yeeshay wakiilo ka socday ururka taalibaan, iyadoo cid ka socota dowladda afghanistan aanay wehelin. warkani waxaa xaddii shalay ahayd shaaciyey saraakiil sarsare oo u hadlay ururka taalibaan. wargeyska the wall street journal ee kasoo baxa magaalada washington magaalada new york ee dalkan maraykanka oo warkan markii ugu horreysay baahiyey ayaa sheegay in wadahadalladan oo ay ku-xigeenka kaaliyaha arrimaha dibadda ee maraykanka alice wells la yeelatay wakiilada taalibaan ay ku dhammaadeen ifafaalo wanaagsan, islamarkaana la isla gartay in wadahadallo kale oo dheeriya la yeesho. laguma yeeri karo wadahadallo nabadeed. waxaa jira wadaxaajoodyo taxano ah oo lagu gogol xaarayo sidii wadahadallo toosa aanu u yeelan lahayn. waxaan isku raacnay inaan mar kale kulanno si colaadda afghanistan loogu xalliyo wadahadal, sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo u hadlay taalibaan. tafaasiil dheeriya kama uusan bixin waxa wadahadalladu ay salka ku hayeen. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka gaabsatay inay xaqiijiso ama beeniso qabsoomidda kulankaasi, laakiin waxay ku celisay siyaasadda maraykanka uu muddada dheer qabay ee ah in wadahadal kasta oo ku aadan mustaqbalka afghanistan uu u dhexayn karo un taalibaan iyo dowladda afghanistan. xabajoojin dhaqan gashay oo afghanistan laga hirgeliyey maalintii ciidulfidriga ayaa dhinacyada oo dhan gelisay kalsooni ah in wadahadallo nabadeed oo ka dhaca afghanistan ay suuragal tahay.
dadka reer maali ayaa saaka u dheg taagaya guddiga doorashooyinka dalkaasi oo xalay toolo ku howlanaa tirinta codadkii la dhiibtay doorashadii shalay axaddii dalkaasi ka dhacday. doorashada shalay ayay hareeyeen rabshado ay ka mid yihiin madaafiic meelaha qaar lagu weeraray goobo sharci darro ah oo la sheegay in loo ekeysiiyey goobihii codbixinta iyo qalalaaso kale. madaxweynaha dalkaasi maali ibraahim babakar kiita ayaa markii labaad u tartamaya xilka madaxtinimada dalkaasi, waxaana la loolamayay 24 musharax oo kale oo isaga kasoo horjeeda. dadka isku diiwaan geliyey doorashadaasi ayaa la sheegay inay aad uga yaraayeen intii la filayey inay qaataan kaadhadhka codbixinta, iyadoo dad ku dhow 800 oo kun oo qof aanay qaadan waraaqihii ay ku codayn lahaayeen. subax wanaagsan baanu leedahay dhegaystayaal. mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. dalka eritreya waxaa weli ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa si isdaba socota isbeddel xooggan oo ka bilowday gobolka geeska afrika oo ka dhashay siyaasadda isbeddel doonka ah ee ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed. haddaba isbeddelkan doorka dalalka gobolka iyo beesha caalamkuba uu ku leeyahay waxaa warbixintan inooga diyaariyey maxamed colaad xasan.
wax lala yaabo ma aha in madaxweyne soomaaliyeed uu booqasho ku tago dalka eritreya, laakiin xilliga ay ku soo aaday iyo xiriirka labada wadan oo muddo aan wanaagsanayn ayaa laga yaabaa in dad badani ay wax iska weydiiyaan ujeeddada booqashada madaxweyne Farmaajo iyo waxa ay xilligan ugu fadhiso isaga iyo dhigiisa Isaias Afwerki xiriirka labada wadan oo soo wanaagsanaada. Cabdiqafaar Cabdiwardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Maraykanka, Soomaaliya iyo Afrika.
Eritrea si aad ka warqabto waxaa saaran cunuqabatayn caalami ah oo dagaalkii iyaga iyo Ethiopia waqtigiisii iyo wixii ka dambeeyeyba aad bay u cabdibnaayeen. Iyo arrintan lagu haystay oo kaligii talisnimada madaxweynahan sidii waddankuba uu u dhashay kaligii uun madaxweyne ka ahaa oo weligood ayaan cid kale arag. Marka laba arrimood baad moodaa inay isaga ugu weyn yihiin. Waa midda koowaad wuxuu rabaa in isbeddelkan weyn oo hadda Ethiopia iyo ay keeneen oo geeska Africa iyo in bal horta arrintaas laga wada tashado oo meel lagaga soo wada jeesto oo sidii loo wajihi lahaa uusan Ethiopia kaliya isku koobina uu fursadda ka faa'iidaysto oo uu dalalka kaleo dariska ana uu ku daro Soomaaliyana ay ka mid tahay. Waa midda labaadna wuxuu aaminsan yahay haddii igad dalalkeedu iyo geeska Africa iyo Africa oo dhanba runtii hadday u hiiliyaan in cunuqabateynta laga qaadayo. Marka waxaad mudda casimaadan hadda salkeeduba runtii waxa weeye in uu madaxweynaha Soomaalida iyo cid kasta uu la hadli karaba gobolka inuu kala xaalo sidii looga qaadi lahaa cunuqabateynta Eritrea saaran.
Dhinaca Soomaaliya waxaa qaar badan oo ka mid ah dadka wax u darosa ay arkaan muuqaal kale, waayo booqashadan waxay ku soo beegantay iyadoo weli baraha bulshada, warbaahinta gobolka iyo tan carabtuba ay ka faalloonayaan isbeddelka cusub ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia, soo celinta xiriirkii Eritrea iyo doorka Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya uusan wanaagsanayn, iyo sawirka dhaxal sugaha Imaaraadka Abu Dubai ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Sheikh Maxamed bin Said Al Nahyan oo gacmaha haysta ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea. Professor Liban Hussein Ciise waa madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho. VOA ayaa weydiisay doorka Imaaraadka ee isbeddelka ka socda gobolka, gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea.
Anu waxay la tahay Ethiopia Eritreaba khaasatan Ethiopia waa dowlad weyn, mana filayo maxaa la yiraahdaa ziyaaro oo la tago ama waxyaalo heshiis dhexdooda heshiiyaan in ay mataqaanaa saameyn kale ay ku yeelan karto. Ani waxay ila tahay tegistii ay tageen labadan dowladoodba ay tageen waa Imaaraadka ayaa doonaya inuusan tareenka ka tegin, laana waa gobol isku furmaaya, gobol cadaawaadka ka dhexeeya dhan dhameynaya, heshiisyo yacni oo fara badan sameynayo, oo waxaa ku nool gobolkaas yacni hadda populationka marka la fiiriyo population aad u badan, inuu ganacsi la yeesho, inuu mataqaana colaada yareeyo isagay dan u tahay. Yani marka waxaan u maleeyaa taana gobolka mantiqada dhan ay gobol u tahay. Marka Eritrea iyo Ethiopia inay heshiiska ay hagaajiyaan guud ahaan waa laakiin wax saameyna kuma yeelan karto.
Ethiopia oo ah midda ahaatan hormuudka ka ah isbeddelkan waa dal dadkiisu kor u dhaafayaan 70 milyan oo qof oo aan lahayn deked, una baahan xiriir wax wada qabsi oo ay la yeelato wadamada ku xeeran ee leh dekedaha sida Soomaaliya, Jibuuti iyo Eritrea.
Wax weyn baa runtii ugu jira Ethiopia oo degan Soomaaliya dan weyn baa ugu jirta, weliba hadday ka daayaan faragelintii ay ku hayn jireen iyo nidaamkii hore oo hadda ra'iisul wasaarahan cusub intaanu imaan ee ku salaysnaa qaydi oo xukun oo ay todobada calan u sameeyeen oo kala gobolaynta ka sameeyeen oo wixii loo ay ugu magacaabeen ethnic federalism oo iyagu ay samaysteen oo ahaa qowmiyado kala calana, laakiin hadda arrinta Soomaalida ay tahay qabaa'ilo kala calan. Hadday arrintaas ay siyaasadaasina bedelaan kuna saleeyaan in waddanka Soomaaliya iyo Ethiopia dhaqaalahooda iyo wada ganacsiga iyo colaado la yareeyo iyo laysu furmo oo confidence ama kalsooni la dhiso ka dhexaysa dalalka, hadday saa u wajahaan runtii waxa weeye wax weyn baa isbedelaya. Laakiin weli hadda ma cadda maamulkan hadda cusub oo Abiy Ahmed iyo siday wax u wadaan Soomaaliya weli markasta waa inay ilgaara ku fiirisaa siday wax noqon doonaan, sababtoo ah runtii aad loogama warqabo in arrintan Ethiopia oo qaran ah u dhameystiran ay Soomaaliya in inta faraha laga qaado loo daayo inay qarannimadeeda iyo dadnimadeeda iyo midnimadeeda iyo ummadnimadeeda inay iyadu samaysato. Haddii intaa Ethiopia laga helo, wax weyn baa labada dalba ugu jira.
Dabcan isbeddel kasta oo gobolka ka dhaca waxaa wax la iska weydiin karaa doorka ay dalalka danaya arrimaha gobolka oo Mareykanku ku jiro ku leeyihiin. Waa kan Cabdiqafaar Cabdiwardheere mar kale.
Runtii wadamada hadda waaweyni waa isku jiraan, qolana aad bay uga warqabtay oo EU-da iyo aad bay ula socdeen waxyaabaha ka socda geeska Afrika iyo isbedeladan, iyo aad bay waxay u riixayeen human rights-ka waxaan la yiraahdo, ama in la furo xukunka qoladii gaarka ahayd ay Ethiopia haysay oo xabsiyada laga sii daayo dadka oo cunuqabateynta dadka laga qaado wa human rights abuse-ka iyo waxaas
xadgudubyada tacadiyada dhinaca xuquuqda aadanaha.
Hadda arrinta xuquuqda aadanaha aad bay ugu tacaluqan Europeanka iyo Maraykanka iyo laftigoodu waa aad bay ugu oran jireen, laakiin iyaga waxaa uga daraa xagga argagixisa la dirirka iyo waxyaaba noocaasa. Marka markasta isbeddelkan aadna waa usoo dhaweeyeen, lug weynna waa ku leeyihiin, waana daba fadhiyaan. Waxaad ka garanaysaa Maraykanku wuxuu safiir uga dhigay Soomaaliya Yamamoto oo ah khabiir cid kaga aqoon badan geeska Afrika aanay jirin. Marka la fiiriyo isagoo safiir kasoo noqday Jabuuti iyo Ethiopia iyo Jarjeyd affair kasoo noqday Soomaaliya oo maaragtay Eritrea, wadamadaasoo dhan haddana ahaa ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda. Marka waxaad moodaa Maraykanku hadda inuu cayaarayo door ah inuu ka daba tago isbeddelkaana soo dhaweeya, laakiin hagaajiyo oo wixii uu ku kordhin karo uu ku kordhiyo. Marka aad baa loogu dhanyahay baad moodaa arrintaa, laakiin su-aashu waxay ka taagan tahay isbeddelku ma mid rasmi aha oo Ari Axmed iyo raggiisu waa wax lagu taageeri doono oo dalku Ethiopia ay horumarkaas u aragtay. Masar bay la hadashay, waxay la hadashay Eritrea, Soomaaliya ay la hadashay, dalkii oo dhan waxay rabtaa inay geeska Afrika iyo mandaqadaasoo dhan ay nabad ka abuuranto. Maxaa ka dhaba, maxaase ka suurtoobaya, maxaase pressure ah ama mucaarad uga imaanaya gudaha? Waxyaabahaasoo dhan waa su-aalaha u baahan inuu waqtigu xaliyo.
Professor Liban Xuseen Ciise ayaa isagu qaba in heshiiska Eritrea iyo Ethiopia iyo xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea oo soo noqda ay maslaxadi ugu jirto Soomaaliya.
Soomaaliya dan weyn baa ugu jirta, waxaa ugu jira maadaama hadda malafkii Ethiopia iyo Soomaaliya ay iska xalisay oo ay rabaan in ay nabad lagu wada noolaado. Hadday u harsan tahay Eritrea, Eritrea waxay noqon kartaa shalay waxay marti gelisay waxaa la yiraahdaa mucaaradka ayay marti gelisay. Hadda berina way marti gelin kartaa haddii ay mataqaana noqoto. Marka inay nabad lagu soo wada noolaado faa'iiday u tahay.
Kastoo isbeddelka gobolka ka socda uu yahay mid ilaa iyo hadda loo arko rajo si xawli ah ku soo noolaanaysa, haddana waxaa dhaqaaliyahanadu ay wax iska weydiinayaan haddiiba ay hirgalaan tartanka dhinaca dekadaha ah ee gobolka iyo sida ay Ethiopia u maareyn karto xiriirka dhinacyada dhaqaalaha iyo dekadaha oo ay la yeelato Soomaaliya, Eritrea iyo Jabuuti oo ay hadda ku tiirsan tahay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi isugu kaaya soo duwe, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo ku guda jira socdaalkiisii ugu horreeyey ee uu Maraykanka ku yimaado tan iyo markii uu xilka la wareegay in ka yar 4 bilood ka hor, ayaa kulamo kula leh dalka Maraykanka qaar ka mid a qurba joogta kasoo jeeda waddanka Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa sabtidii qurba joogta kula kulmay magaalada Washington D C, axadiina magaalada Los Angeles ee gobolka California, isagoo maanta oo isniin ahna tegaya gobolka Minnesota. Wuxuu qurba joogta ugu baaqay inay ku laabtaan dalkoodii si ay qayb uga qaataan horumarka iyo dhismaha. Waxaa arrintaasi soo dhaweeyey dad badan oo masaafuris ahaan kaga maqnaa dalkooda Ethiopia muddo aad u dheer. Saare Cidla Nuuro istuudio ay ugu helisa ayaa warbixintan arrintaasi noogu diyaarisay.
Kumanaan qof oo kasoo jeeda dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii ku waabareystay barxadda hore ee xarunta shirarka ee magaalada Washington D C. Boqolaal qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa la sheegay inay kasoo boqoleen gobollo kale, islamarkaana habeennimadii jimcihii ay yimaadeen goobtaasi oo habeenkii oo dhan ay halkaasi ku sugnaayeen. Qaar ka mid a dadka ayaa qaybinaya cuntooyin iyo cabitaano, halka kuwo kalena ay ka ganacsanayeen agabka soo dhaweynta sida calamada dalka Ethiopia, garamaan iyo boorar xajmigoodu kala duwan yahay. Markii albaabka loo furay xarunta shirarka ee Washington D C, waxaa gudaha u galay kumanaan qof oo safaf dhaadheer ku jiray, waxaana bilaabmay khudbadihii qurba joogta reer Ethiopia ee shirkaasi kasoo qayb galay. Maayarka magaalada Washington D C ayaa iyana kasoo qayb gashay kulankaasi. Xilli ay saacadda Washington ku beegnayd 2:45 ayuu soo galay ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xubno sare oo mas-uuliyiina oo wehelinayay, waxaana markiiba isbedelay jawiga guud iyadoo dhammaan dadku ay ka kaceen kuraastooda iyaga oo ku dhawaaqaya. ra'iisul wasaare abi ahmed wuxuu madasha ka jeediyay qudbad qiiro gelisay dadkii ku sugnaa xaruntaasi
gumbu yemi farsabat ilaa sidowana
wuxuu sheegay in la qaaday xayndaabkii kala xayirayay qurba joogta etiopia iyo dawladda wadankaasi waxa kale oo uu ku booriyay dadka inay gacmaha isqabsadaan oo ay dhinac u wada jeesadaan etiopiana waa cusubi uu bariyay sidoo kale jaaliyada ka soo jeeda dalka eritrea ee madasha ku sugnaa ayaa iyaguna aad u soo dhaweeyay dadaalladii nabadaynta ee labada wadan dhex maray dhowaanta
marna ma dhihin etiopia iyo eritrea ayaa gooni kala ah waxaan u malaynayay inaan weligeen wada joognay hadda si rasmi ah ayaanu wada joognaa
tan iyo markii ra'iisul wasaaraha cusub xilka loo dhaariyay horaantii bishii april wuxuu qaaday tallaabooyin dhowr oo ay ka mid yihiin boqolaal maxaabiis oo uu ka sii daayay jeelalka etiopia xaaladii degdega ahayd ee meelaha qaar saarnayd oo uu qaaday colaadii etiopia iyo eritrea oo la xalliyey socdaallo uu ku tegay wadamada bariga afrika ee ay dariska yihiin etiopia islamarkaana ay danaha wadaagaan iyo weliba cafis uu u fidiyey ururo iyo kooxo u xanibnaa siyaasad ahaan amaba xorriyatal qowlka balse waxaa weli socda mudaharaadyo ka dhacaya meelo ka mida gudaha dalka etiopia iyo tabashooyin ay qabaan qoomiyadaha qaarkood waa kan maxamed ismaaciil oo ka mida hogaamiyayaasha jaaliyadda soomaalida etiopia ee ku dhaqan maraykanka oo ku hadlaya sida ay soomaalidu u aragto socdaalka ra'iisul wasaare abiy axmed
ra'iisul wasaaraha cusub ee etiopia wuxuu kaga duwan yahay ra'iisul wasaarayaashii hore ama baaciddii madaxda ka ahaan jirtay waa ninkii ugu horreeyey baa la leeyahay soo booqda dadka qurba joogta ah oo ku nool wadamada galbeedka sida maraykanka soomaaliduna markaa waxay ka mid yihiin dadka qurba joogta ah oo weliba kuwa gobolkan degan in badan oo kamida waxay kasoo jeedaan gobolka soomaalidu ay leedahay etiopia ee jigjiga iyo xagaa iyo kilalka loo yaqaano marka waa arrin aada xiisa badan oo dadka ku xiisa inaan kulli maanta oo isniin ayuu soo gaarayaa xaflid baa waxaa lagu qaban doonaa meel laysugu soo uro target field la yidhahdo ayuu khudbad ka jeedin doonaa dadkuna dhammaan siday u badan yihiin waa laysku sheegayaa waa la wada tegi doonaa ilaa 1500 qof baa laii sheegayay in casho uu la cashayn doono habeenka dambe oo caawa ku beegan marka bal aad baa looga dhul sugayaa bal waxa uu dala shar yimaada iyo waxa uu dadka u sheego
waan gartay bal waxaad ka warantaa wadanka gudihiisa etiopia soomaalida ilaa hadda isbedeladani siday u saameeyeen sidayse u arkayaan siyaasadda cusub ee etiopia
waa su-aal wanaagsan walaal way jiraan because dadkii dowladdii hore ku xidhnaa nidaamkii tblf ta la odhan jiray nimankii tirego ay hogaanka u hayeen ee ay garwadeenka ka ahaayeen ciddii ku xidhnayd oo dhan kumaanay faraxsanayn isbedelkan cusub ee xawliga ku socda ee wadankii ka dhacay waxay ku noqotay qaarkoodna sunaami siyaasadeed oo kale inuu ku dhacay oo aanay jeclaysanin sina u jeclaysanin marka taasi waa mid xoogaa khalkhal meelaha qaarkood laga soo sheegayo oo isku dhacyo fara badan oo ka jiraab garanaysaa gobolada koonfurta oo kale xagga soomaalida hadaynu usoo jeesano innaga waxaad moodaa weli inaanu isbedelkaas iyo ina soo gaarin waayo etiopiyada sare dadkii intaa waa la furayaa waa la saamaxayaa waa laysku soo dhawaanayaa jacayl baa laga sheekeynayaa aan isku nimaadna ra'iisul wasaaru leeyahay dadkuna u saacada tumayaan waa laysku soo baxayaa ee waxaa la leeyahay waan taageeraynaa sawiradiisii baa lasoo qaadanayaa gobolkeena markaa timaadiid uu ka duwan yahay gebi ahaantiisa waayo wax isbedelo ilaa iminka ka dhacay ma jiro waxayna taas soomaalidu ku abuurtay werwer ah in malaha kuwana kuwii horeo kale ayay lamid noqon doonaan oo kale waayo kuwii hore wax badan oo aynu ka tirsanayna baa jira
sidoo kale cabdisalaan xaaji siciid oo ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada los angeles ee gobolka california oo shalay ka qayb galay kulankii ka dhacay magaaladaasi ayaa ka waramaya khudbadii uu halkaasi ka jeediyey ra'iisul wasaare abiy axmed
waxaa horta kasoo qayb galay dad aada iyo aada u tiro badan oo asal ahaan kasoo jeeda dalka ethiopia iyo dalka eritrea dadkaasoo kumanaan kun kore u dhaafayay inkastoo loogu talagalay hoolkii khudbadda dad 10,000 gaaraya laakiin waxay noqotay in dad 30,000 ku dhow ama ka badan ay soo buux dhaafiyaan dadkaas oo ka kala yimid dhowr state oo kala duwan galbeedka dalkan maraykanka oo iska dhan marka wuxuu ka hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dhaqaalaha ee dalka ethiopia arrimaha dib u habeynta siyaasadda gudaha ee dalka ethiopia iyo xiriirka arrimaha dibadda gaar ahaan isbedelkan aadka u muuqda oo abiy axmed waa ra'iisul wasaaraha ethiopia aad moodo inuu ku dhaqaaqay si xawlina u socda oo wadamada geeska africa oo dhan wada saameynaya arrimaha iyo arrimo badan ayuu kaga hadlay khudbadiisa
guud ahaan dadka Itoobiyaanka ah ayaa la sheegay inay yihiin jaaliyada labaad ee ugu badan dalkan Mareykanka ee ka soo jeeda Afrika, waxaana la sheegay inay ka badan yihiin oo kaliya jaaliyada ka soo jeeda dalka Nigeria.
Aad baad mahadsantahay Sara Ilaa Nuur oo warbixintaasi isku soo duuday halkan ka soo jeedinaysay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan baan u dhigaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkani waa Washington. Dadka waddanka Zimbabwe u dhashay ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta, waxaana noqonaysa doorashadii ugu horeysay tan iyo dalkaasi ka dhacda tan iyo markii xukunka ka degay madaxweynihii muddada 73 sanadood oo dalkaasi ka talinayay Robert Mugabe bishii November ee sanadkiina dhaafay. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay Mr. Mugabe uu weeraray xubsigii amaba xisbigii siyaasadeed ee isla isagu uu aasaasay ee SANU PF, waxaanu sheegay inaanu codkiisa siin doonin musharaxa xisbigaasi uu tartamaya. Maxamed Culad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Mr. Mugabe waxa markasta lagu yaqaanay hadallada kulkulul oo uu ku soo beegi jiray ka hor doorashooyinkii dalkaasi ka soo dhacayay muddo 10 sano ah oo uu xukunka hayay, laakiin marka waxa ku cusub inuu dhaleeceeyo xisbigiisa oo uu xisbiga ka soo horjeeda qof ay wataan u baritaaro. Doorashadan saaka looga dareerayo Zimbabwe waxaa ku baratamaya murashixiin ka badan 23 oo isu diiwaangeliyey, laakiin waxay u muuqataa inay isugu soo biishubatay doorasho ay ku baratamayaan laba dhinac. Waa ninka isaga bedelay ee xisbiga talada haya ee ZANU PF ay wataan ee Emmerson Mnangagwa iyo Nelson Chamisa oo ah hogaamiyaha xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga ee isbedel doonka ah. Inkastoo Mnangagwa oo lagu naaneyso yaxaaska uu 30 sano ka badan ahaa gacanta midig ee Mugabe, haddana wuxuu ahaa ninka ka dambeeyey tallaabadii military ee xukunka looga qaaday bishii November.
I can't vote for ZANU PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition. I have also
Mugabe ayaa yiri uma codayn karo ZANU PF, uma codayn karo kuwii igeliyay xaaladan aan maanta ku jiro. Waxa kale oo horey u sheegay musharrixiinta aan taageersanahay, inkastoo hadda Chamisa uu ka soo haray. Chamisa laftigiisa mar kale duwan oo la weydiiyay taageerada Mugabe wuxuu ku jawaabay isagoo garbaha lulaya, waan aqbalayaa cid walba oo ii codeynaysa. Mugabe oo shalay ku casuumay wariyaasha guriga uu ka degan yahay Harare ayaa hadlayay isagoo hakhakanayay muddo ka badan 2 saacadood, iyadoo qof kalkaalinayana uu mararka qaar soo dhexgelayay si uu caawiyo oo barkimo uu dhinacyada uga geliyo. Way ka muuqatay inuu weli la murugaysan yahay wixii ku dhacay bishii November. Mugabe oo u muuqday inuu si toosa ula hadlayay Mnangagwa ayaa yiri,
"Our neighbors have been fooled into believing that all is well."
Dalalka dariska nala ah waxaa lagu qiyaameeyay inay aaminaan in wax waliba ay caadi yihiin, in wixii dhacay aanu afgembi ahayn. Waa hadal macno darro ah. Wixii dhacay waxay ahaayeen afgembi military. Haddii wixii dhacay aysan afgembi ahayn, maxaad taangiyada u soo gelisay caasimadda? Maxaa ciidamada loogu daadiyay wadooyinka? Yaa weerar kugu soo ahaa? Ma jirto cid weerar kugu ahayd, adiga unbaa isweeraray. Waxaad untusaysa dadka inaad awooddii la wareegtay. Iyadoo ay dhinac fadhisay xaaskiisa Grace Mugabe markii uu shirka jaraa'id qabanayay, ayuu ka cawday sidii loola dhaqmay 7 bilood ee lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in xubno qoyskiisa ka tirsan la dhibaateeyey, loo cagajugleeyey. Waxa kaloo cabashadiisa ka mid ahayd in lacagtii howlgabka loo siinayay ay tahay un 460,000 7 bilood isugeyntooda. Waxa uu sheegay in guriga weyn ee uu ka degan yahay Harare ee ay shiinuhu u dhiseen inuu burburayo oo uu dayacan yahay. Mr. Mugabe ayaa sidoo kale ku cataabay in xaaladda dalkiisu ay meel xun marayso oo xurriyaddii iyo sharciga oo la isku xukuma uu baaba'ay tan iyo markii xilka laga tuuray. Dadka naqdin jiray xukuumaddii Mugabe iyo qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa horey ugu eedeeyay taliskii Mugabe inuu ku kacay xadgudubyo, caburin iyo ku shubasho doorashooyin. Waddamada reer Yurub iyo Maraykankuna waxay horey cunaqabateyn ugu soo rogeen Mugabe iyo saraakiishii sarsare eedaha dartood.
I have during all this time cried for return.
Waxa uu yiri, waxa 7 bilood oo dhan aan u qaylinayay in xaaladda lagu soo celiyo sidii ay horey u ahayd, inaan u noqonno dastuurkeenna iyo waxa uu qabo, inaan sharciga u laabanno, in dadkeenna aan xurnimo u soo celinno, iyo inaan soo celinno jawi dadkeennu ay si xura u hadli karaan. ma cadda in hadallada Mr. Mugabe ay saameyn doonaan doorashada ay dadka reer Zimbabwe saaki u dareerayaan iyo in kale. Laakiin Britanku waa mid kulul oo xasaasiyad leh. Waana fursadii ugu weyneyd ee ay abid helaan dadka reer Zimbabwe oo ay codkooda ku siiyaan magacaan ahayn Robert Mugabihii 73 sannadood dalkaasi looga alalaasiyey. Codbixiyaasha iyo dadka doorashadan dusha ka eegaya ayaa iyagu laftoodu ay ka muuqataa taxadar badan oo niyad wanaag buuxa kuma qabaan in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacda si xora oo xalaala, iyo tan ugu weyn oo ah in cidda ay doortaan ay fulin doonto waxa ay ballanqaadayso. Qof walba kama dhaadhacsana in isbeddel uu dalkaasi ku imaanayo, waxayna ka shidaal qaadanayaan wixii isbeddel ahaa ee ku dhacay dhaqaalaha dumay ee dalkaasi bilihii uu joogay Mnangagwe, oo markii la caleemo saarayay dadka u ballanqaaday inuu qaadayo tallaabo degdeg ah oo uu wax kaga qabanayo mushkiladaha dhinaca lacagta ah ee dalkaasi haysta, oo dadku ay bangiyada u galaan safaf dhaadheer iyadoo kaliya loo ogol yahay inay la bixi karaan lacag u dhiganta $10 Mareykanka ah.
Maxamed Culaad Xasanaad buu mahadsanyahay warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington, gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhownay. Haatana dhinacii heesahaan idinku talagalnay aynu jaleecno waa heesta Shamis iyo codka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
Sara, wali waxaad sii luuxaysaa madax. Shamis baadna soo qabatay. Arur baahad maxaad noqotay? Maxaad heesa maaragtay jugta noogu saartay?
Colaadow inta soo toostay ee waa beri ku jirta xilligana waxaan doonayaa inay kacaan oo ay markaa isku diyaariyaan maalinta iyo waxbarashada iyo shaqooyinkii howlaha ka horeeya. Inagoo saq dhexa habeennimo ku jirno 12:10 habeennimo ay daqiiqadii nooga dhiman tahayna, intaynu guryihii ka gaadhayna saynaanu lulono inuu
caajiswaa
inaynu heesta ku sii
jirnaaad baad umaadsan tahay. Intaas ayaan ku soo gabagabeyna idaacaddeena subaxnimo. Waxaa idiin soo codsiinayay Saare Cilla Nuur anigoo Maxamed Cali Xasan ah. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo heestaasi Shamis.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.